on 3, 2, 1.
Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu è?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն, դու միացել ես Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականի պտույտին։ Այսօր 23-ն է հունիսի, օրը 3-7-ի։ Հաղորդումը վարել եմ ես, Նարինե Ղալաչյանս։ Տարբեր հետաքրքիր պատմություններ, իրադարձություններ ու լավ երաժշտություն։ Այս ամենն առաջիկա մի քանի րոպեների ընթացքում Max Liberty-ն հաղորդում է երիտասարդների համար եւ ոչ միայն։ Խնայիր ժամանակը դու հաշված ռոպեների ընթացքում եղիր տեղեկացված։ Գործընկերները շարունակում են հետևել տեղի ունեցող հետաքրքիր իրադարձություններին ու գտնում ձեզ ուզող ամենատարբեր հարցերի պատասխաններն իրենց ռադիոռեպորտաժներում։ Եվ այսպես այսօրվա թեմաների մասին։ Այսօր կայացավ միասնական համակարգով վերջին ռուսաց լեզու առարկայից քննությունը։ Համաներումը կթեթևացնի արդյոք հասարակական լարվածությունը, քննարկում են ՀՀԿ և ՀՀՇ երիտասարդական թևերի անդամները։ Ինչով է պայմանավորված բուհերի վարձավճարների բարձրացման շարունակական գործոնը։ Ավտովթարի հետևանքով մահացել են Որոգայթ հեռուստասերիալի գլխավոր դերակատարները։ Հեռուստասերիալի երկրպագունները մտավախություն ունեն, թե քրեական հեղինակությունների մարմնավորող երիտասարդների մահը պատահական չէ։ Առավոտյան, սակայն, ոստիկանությունը պաշտոնապես հաստատել է, որ 3-3-օյան Արմավի Ջեչմիածին ճանապարհին BMW մակնիշի մեքենան բախվել է ճամփեզրի ծառին, ինչի հետևանքով մահացել են Գոքորի դերակատար 35-ամյա Գեղամ Հանդիլյանը և 36-ամյա Արամ Միսկարյանը, ով սերիալում մարմնավորում էր Գարիկի կերպարը։ Օրվա մյուս կարևոր լուրերի համառոտ ընտրանին Անի Թադևոսյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրավերով վաղը երկօրյա պաշտոնական այցով Հայաստան կժամանի Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին տիկնոջ Սանդրա Ռուլովսի հետ։ Նույն օրը Հայաստանի նախագահի նստավայրում տեղի կունենա Վրաստանի նախագահի դիմավորման պաշտոնական արարողությունը, որին կհաջորդի Սերժ Սարգսյանի և Միխայել Սահակաշվիլի առանձնազրույցը։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյան այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը տեղեկացրել է, որ կոնգրեսը պատրաստվում է հաջորդ շաբաթ հանրահավաք հրավիրել։ Հունիսի 12-ի հանրահավաքում, հիշեցնեմ, ՀԱԿ-ի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարել էր, թե հաջորդ հանրահավաքը կհրավիրի սեպտեմբերի 18-ին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանի գլխավորած պատվիրակությունը հունիսի 24-ին 25-ին կայցելի Աստանա Եվրատլանտյան գործընկերության խորհրդի անվտանգության համաժողովին մասնակցելու նպատակով։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Սերյան Շասուվարյանի փոխանցմամբ համաժողովի ընթացքում, որին մասնակցելու են Եվրատլանտյան տարածաշրջանի երկրների պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարներ, ՆԱՏՕ-ի և միջազգային այլ կազմակերպությունների գլխավոր քարտուղաներ ու բարձրաստիճան այլանդինգ, նախատեսվում է կարծիքներ փոխանակել անվտանգությանն առնչվող տարբեր արդիական հարցերի, այդ թվում էներգետիկ անվտանգության և հարավային Կովկասում կայուն միջավայրի ձևավորման շուրջ։ Այսօր կեսօրից հետո ժամը 2-ի սահմաններում Երևանի կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկի համաներմամբ ազատ արձակվեց նախկին զինդատախազ գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Գագիկ Ջահանգիրյանը։ Հիշեցնեմ, նա դատապարտվել էր 3 տարի ազատազրկման։ Ժառանգություն կուսակցություն այսօր նամակ է հղել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին, որում պահանջում է վերստեղծել 2008 թվականի մարտի 1-ի 2-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող փորձագետների փաստահավաք խումբը միջազգային փորձագետների ներգրավմամբ։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի գործադիր խորհուրդը երկու շաբթի օր ավարտել է ստենդբայ համաձայնագրի շրջանակներում Հայաստանի տնտեսական կատարողականի առաջին ուսումնասիրությունը և հավանություն տվել Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ֆինանսական օժանդակությունը մինչև 530.6 միլիոն հատուկ փոխարության իրավունքին համարժեք գումար ավելացնելու հարցին։ Իրանում գրեթե հեղափոխական մթնոլորտ է հաստատվել։ Երկու շաբթի օրը Վաշինգտոնի մամուլի ազգային ակումբում հայտարել է Իրանի հանգուցյալ շահ Մոհամմադ Ռեզա Փահլավիի ավագ որդին, նախկին թագաժառանգ Ռեզա Փահլավին։ «Հավատացնում եմ ձեզ, այս շարժումը չի մահանա, մենք թույլ չենք տա, որ այն մահանա»։ Արդյունքներն աչքերին ասել է 49-ամյա նախկին թագաժառանգը, ով Իրանում իսլամական հեղափոխությունից հետո բնակություն է հաստատել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Կի-մունը կոչով դիմել է Իրանի քաղաքական ուժերին վերջ տալ ընտրության արդյունքներից դժգոհ ընդդիմության կազմակերպած անկարգությունների հետևանքով բռնության դեպքերին։ Այդ մասին Ստրեյա Նովոստի գործակալության ասվում է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հայտարարությունում։ Բացի այդ, Պան Կի-մունը նաև կոչ է արել դադարեցնել ձերբակալությունները։ Լուրեր կազմեց եւ կարդաց Անիտա Դովոսյանը։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին
3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում Comax պատմությունը
մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am
Այսօր կայացավ միասնական համակարգով վերջին քննությունը Հայաստանի 12 եւ Արցախի 2 քննական կենտրոններում ռուսաց լեզու առարկայից քննություն հանձնեցին շուրջ 2000 դիմորդներ։ Այս տարի միասնական համակարգով մի շարք առարկաներից առաջին անգամն է քննություն անցկացվել։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյան այսօր այցելել է Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի քննական կենտրոն։ Նախարարին հանդիպած ծնողները բողոքել են հիմնականում թեստերի բարդությունից, իսկ ահա լրագրողներին նրանք բողոքել են, թե քննական կենտրոնների անդամներից մի քանիսը քննության ընթացքում հուշել կամ թռուցիկներ են բաժանել որոշ դիմորդների։ Յանա Մնացականյանն է մանրամասնում։
Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի թիվ 1 դպրոց այցելած կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը ամփոփեց քննությունները նշելով, թե կազմակերպական և բովանդակային լուրջ խնդիրներ այս տարի չառաջացան։ Նա անհամբեր սպասում է նաև բանավոր քննությունների ավարտին, քանի որ իրեն կարծես թե դարձել են ընդունելության քննությունների նախարարություն և չեն հասցնում զբաղվել կրթական ոլորտի մյուս խնդիրներով։ Նախարարը խոստովանեց, որ մենք դեռ չենք սովորել լավ թեստեր գրել և լիովին պատրաստ չենք այս համակարգին։ Այն հարցին, թե ինչու շտապեցինք, պատասխանեց.
Չեմ գտնում, որովհետև որ մտնում ես գործի մեջ, այդ գործընթացի մեջ դեռ քեզ բերեն հմտություններ, սովորում ես խոս և դիմացինի սխալների վրա և կարողանում ես ճարապարհ հարթել։ Երբ որ սպասես մեկ օր դու կարող ես սովորել, կամ մենք կարող ենք սովորել ինչ-որ մի գործողություն անել, առանց այդ գործի մեջ լինելու, դա անհնար բան է։ Տարբեր տեսակի դժգոհությունները եղել են այս տարի, շատ ավելի լավ է վիճակը, լավ կլինի, որ ունենք թեստերի շտեմարան, այդ շտեմարանից պատահական ընտրանքով ընտրեն ենթադրենք, ինչ-որ ես ասում եմ միջև այդ համակարգ չայնացված, ավտոմատիզացված քննական համակարգ։ Երբ կհասնենք դրան, չգիտեմ։
Հիմնական բողոքները ստացվում էին մարզերից։ Ծնողները դժգոհում են, թե կազմակերպական խնդիրներ են ծագում, քանի որ քննական կենտրոնների ղեկավարներն ու անդամները վստահ են, որ առանց զգուշացնելու ոչ ոք իրենց այցելության չի գա, և այդ պարագայում կարող են հանգիստ գործել։ Աշոտյանի պնդմամբ մարզերի կենտրոնները ևս իրենց վերահսկողության տակ են եղել։
Ուզում եք պարզ կրթության և գիտության նախարարը նշանակեք, եթե հայ ծնողը անհանգիստ է իր երեխայի, որևէ մի նախարար իրեն չի կարող ամբողջությամբ հարատել։ Արձագանքել ենք հենց հրապարակումներին։ Մարզերի նկատմամբ այս տարվա մեր ուշադրությունը պայմանավորված է նախ այն հանգամանքով, որ գործընթացը միասնական է ողջ հանրապետությունով, և մենք պարտավոր ենք այս տարի ունենալ նույն որակի քննական գործընթաց։ Մարզերը մինչ որ ունեցել ենք Երևանում, նախորդ տարիների ընթացքում մարզերում խնդիրներ եղել են։
Ընտանիքներին այս օրերին անհանգստացնում է այս կամ այն մասնագիտության գծով կամ բուհի մրցույթը, քանի որ դիմորդները գրեթե բոլոր քննությունների ցածր միավորներ են հավաքել։ Նրանք հուսով են, որ գոնե ռուսերենի գնահատականի միջոցով կարողանան վիճակը շտկել, քանի որ արժևում են բանավոր քննությունները, որոնց ժամանակ առկա է սուբյեկտիվ մոտեցումը։
Շատ առարկաներ, պետք է բանավոր լինի, բայց հաշվի առնելով Հայաստանի կարգավիճակը, սուբյեկտիվիզմը ավելի լավ է գրավոր թեստային, քան բանավոր։
Եթե լավ պարապած լինի, իմ կարծիքով միջին միավոր կստանա, թեկուզ բանավոր քննությունից։
Ընդհանուր լավ, եթե ոչ տեստերի սխալ իրենց մեկնաբանությունը կամ պարտվել, ոչ մեր ցանկացած արդյունքը, բայց նորմալ։ Միմյան դիպլոմա չէ, այլ պետք է նաև կարողան աշխատանք գտնել, կարևորը դա է։
Մտած այս տարի ոնց որ բարդեր ավել է։
Արտաշատի քննական կենտրոնի դիմաց հավաքված ծնողները լրագրողներին դժգոհեցին, որ տեսել են, թե ինչպես են կենտրոնների անդամները լուծում թեստերը եւ փոխանցում մի քանի երեխայի ոմանց էլ հատուկ ծածկագրեր են տրամադրվել։ Սակայն երբ նախարարը փորձեց պարզաբանումներ ստանալ, նրանցից ոչ մեկը չփորձեց պաշտպանել իր երեխայի ոտնահարված իրավունքները։ Դիմորդներն այս քննությանն էլ էին գնացել, մտածելով, թե ինչ անակնկալներ են իրենց համար պատրաստել թեստ կազմողները։
Ժգոհ համ սպասվածից քիչ էր եղել, մի քանի հարց կար, որ դժվար էր։
Արդեն ասում եմ, ուղղակի շատ բարդ է։ Ծրագրից դուրս իմ կարծիքով։
Եթե կոռուպցիա կա, ուրեմն կա։ Ուղղակի հիմա այն է, որ եթե դու քո գնահատականը չեն կարողի չհասնել։
Ինձ թվում է պետք է աշակերտին, որ լսեին իր խոսքը, ավելի լավ կլիներ, որ իր խոսքը անձամբ լսեին, քան ինչ որ X-երով։
Իմ բողոքայինն է, որ կարելի է ռուսերենում 80 հարց դնել, բայց օրինակ ֆիզիկա, մաթեմատիկա, առականում 80 հարց են։ Կարելի ասել, եթե ոչ անհնար, ապա դժվար է գրել։ Այս որ պետք է եկող տարի գոնե 40 հարց հասնի։
Ռուսերենի համար հերիք է, իսկ մնագիտական առարկայի համար, որը պետք է լուծես, գրես, 2 րոպեն չի բավարարում։
Միասնական քննությունների երկրորդ փուլը, որին կարող են մասնակցել քննությունների ցարգելի պատճառներով բացակայացները, բանակից զորացրվածները եւ արտասահմանից վերադարձած շրջանավարտները կմեկնարկի հուլիսի 4-ին։ Վաղվանից գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնը կսկսի ընդունել նրանց դիմում հայտերը։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Համաներման մասին ազգային ժողովի հունիսի 19-ի որոշման հիման վրա դատարաններից ազատ են արձակվում 2008 թվականի հետընտրական իրադարձությունների առնչությամբ անազատության մեջ հայտնված ընդդիմադիր գործիչները, ովքեր մեղադրվում են զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Իսկ ահա Սասուն Միքայելյանի, Նիկոլ Փաշինյանի և Խաչատուր Սուրքյասյանի վրա համաներումը չի տարածվել։ Համաներումը կթեթևացնի արդյոք հասարակական լարվածությունը։ Այս թեման են այսօր քննարկում ՀՀՇ և ՀՀԿ երիտասարդական թևերի անդամները։ Բացի երիտասարդների հետ զրույցից, իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը փոքրիկ հարցում է կատարել նաև մայրաքաղաքի փողոցներում։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական խորհրդի անդամները, ընդդիմադիր երիտասարդական նախաձեռնությունների ակտիվիստները 3 ողջ օրը կալանավայրերի մոտ դիմավորում էին համաներման արդյունքում ազատ արձակված ընդդիմադիրներին։ Խորհրդի անդամ ՀՇ-ի երիտասարդական թևի նախագահ Կարեն Կարապետյանը Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում համաներումը գնահատեց ուշացած։
Եվ ուշացումը իր նպատակները եւս իշխանությունները ձգեցին այնքան, մինչեւ ընտրությունները արդեն մնացին հետևում, ընտրությունների ժամանակ դրանք ձերբակալեցին իրենց իսկ երցարարներին, փորձելով դրանով շղար ստեղծել, թե իբր ամեն ինչ ընդհանում է արդար և ազատ, և այս համաներման միջոցով ազատ արձակեցին նաև իրենց ընտրակերցարարներին։ Իսկ ինչ վերաբերում է քաղբան տարկյալներին, ապա քաղբան տարկյալները համաներման կարիք չունեն, նրանք ունեն արդարացման կարիք, որովհետև նրանք ոչ մի մերջ չեն գործել։ Բուն համաներման վերաբերյալ, ապա ոչ թե քաղբան տարկյալներին պետք է իշխանությունները համաներում շնորեն, այլ դեռ քաղբան տարկյալները պետք է այս իշխանություններին համաներում շնորեն, այսինքն հանցագործները չէ, որ պետք է անմեղներին ներեն, այլ անմեղները պետք է հանցագործներին ներեն։
Ըստ ծրուցակցից ներքաղաքական լարվածության թուլացման մասին խոսք անգամ չի կարող լինել։ Կարեն Կարապետյանի համոզմամբ շարժումը նոր թափ է առնում, քանի որ հարթակում հայտնվում են ազատազրկված լիդերները։ Իշխող հանրապետական կուսակցության երիտթևի ղեկավար Էդգար Հովանիսյանը ճիշտ հակառակը, համոզված է, որ լարվածությունն այլևս մարած է։
Ներքաղաքական լարվածությունը սկսել էր դեպի ավելի հանգստացում գնալ վերջին ժամանակաշրջանում, իսկ խոստացված համաներումը բնականաբար էականորեն գլիցքաթափի քաղաքական լարվածությունը, ներքաղաքական իրավիճակը, որ կա, և բավականին բարձր եմ ես գնահատում այդ քայլը, որ արվեց, աստորեն և ընդդիմության, և ընդհանրապես Եվրախորհրդի պահանջները համաներման հետ աստորեն ի կատարածվեցին։ Իհարկե, ստեղ ընդդիմադիր գործիչներն այսօր ասում են, որ համաներումը չի տարածվել բոլորի վրա, կամ իրենց ակնկալած արդյունքը չի ստացվել, սակայն այնտեղ հստակ գիտեք սահմանված է, և որոշ հոդվածների դեպքում համաներումը չէր տարածվում, և բնականաբար այդ պատկերը ունենք, ինչ որ այսօր կա։
Հիշեցնենք, համաներումը չի տարածվել բոլոր ընդդիմադիրների վրա։ Մասնավորապես ազգային ժողովի պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը 3 դատապարտվեց 8 տարվա ազատազրկման։ Կարեն Կարապետյանի բնորոշմամբ կալանավայրերում մնացած գործիչները պատանդներ են։
Շատ պարզ, 15 հոգի, որոնք գտնվում են այսօր կալանավայրերում, այդ մարդիկ ուղղակի պատանդ են այս իշխանությունների ձեռքում։ Երբ որ մարդուն ձերբակալում են իր քաղաքական հայացքների համար, և երբ մարդուն հետապնդում են իր քաղաքական հայացքների համար, ապա հետո դադարեցնել այդ հետապնդումը, ազատ արձակել և դա ներկայացնել իբրև բարեգործություն, դա մեղմ ասած բարոյական չափանիշներին չի համապատասխանում։
Հանրապետականի երիտթևի ղեկավարը հարցը բարոյական հարցություն չի ուզում բերել։ Էդգար Հովանիսյանի կարծիքով բացառապես իրավական գնահատականը պետք տալ այն հանգամանքին, որ ոչ բոլորին ազատություն շնորեց համաներումը։
Դժվար է ստեղ ասել պատանդը, եթե այն չափանիշները, որոնք որ սահմանվել էին, պատուրեն այդ 15 հոգին, այսպես ասած, այդ չափանիշների տակ չմտան, և բնականաբար համաներման չեղան, եթե իշխանությունները չունենային այդ քաղաքական կամքը, բնականաբար ընդհանրապես համաներումը չէր լինի։ Բայց համաներումը արվել են, դեռ եղել է նախաքննություն, դատական պրոցես է եղել, մասնակցել են երկու կոմից էլ լիազորված մամիններ, և փաստորեն այդ դատական արդյունքում ինչ-ինչ հարցեր է բարձվել, որոնք թույլ չեն տվել, որպեսզի միանշանակ այդ չափանիշը կիրառվի բոլորի վրա, և արդյունքում այդ 15 հոգի փաստորեն կան։
Քննարկելով Հայաստանի վերաբերյալ ընդունած բանաձևերի կատարման հարցը, Եվրախորհրդի խորհրդանական վայաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովը 3 գնահատել է այսպես. առաջընթաց կա, որը պայմանավորված է իրականացված համաներմամբ, սակայն Հայաստանը շարունակելու է մնալ մոնիտորինգի ռեժիմի ներքո, որպեսզի պարզ դառնա, թե ինչպես է կիրառվում համաներումը։ ՀՇ-ի և Հանրապետականի երիտասարդ ներկայացուցիչները այս հարցում էլ համաձայն չեն միմյանց հետ։
Գիտեք ինչ, ի վերջո մենք ապրում ենք 21-րդ դարում, ցանկացած քայլի համար այս կամ այն չափով պատասխանատու ենք, պատասխան ենք տալիս, և այս իշխանությունները հերթական անգամ փորձում են Եվրոխորհրդարանի առջև հանդես գալ իրենց դեմքը արդարացված կարգավիճակով, իբր մենք այդ քաղաքական կայունության համար կատարում ենք այս քայլերը, և լիովին իբր մտահոգված ենք Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական կայուն իրավիճակով։
Չեմ կարծում, որտեղ վաղուց էր ասել, որ համաներումը կարվի, ուղղակի սպասում էին նախաքննության ավարտին և լրիվ փաստերի հայտ գալուն։ Չեմ կարող միանշանակ ես դրանով պայմանավորվել, ուղղակի իմ կարծիքով ժամանակը հասունացել է, նախաքննական մարմինի իր աշխատանքը կատարել է, և արդեն հստակ շատ հարցերի վրա լույս էր սփռված, թե ով ինչ դերակատարություն է ունեցել, և բնականաբար այլևս ավելորդ ձգձգելու ժամանակը չկար, ազատ են, իսկ իրենք էլ արդեն իրենց ազատության մեջ գտնվելով նորից իրենց ընդդիմադիր քաղաքական գործունեությունը ծավալում են, որը նորմալ պրոցես է ցանկացած քաղաքակից երկրում, արդեն իրենց քաղաքական զբոսակների և հանդիպումները իրականացում են։
Ամրանը միայն եղանակը թեժ կլինի, վստահ է երիտասարդ հանրապետականը, իսկ քաղաքական հետաքրքիր զարգացումներ Էդգար Հովանիսյանի կանխատեսմամբ չեն բացառվում աշնանը։ ՀՇ-ի երիտթևի ղեկավարն էլ ասաց, որ քաղաքական ընդմիջում չկա, հնարավոր են արտահերթ հանրահավաքներ Իսկ ընդդիմադիր երիտասարդների ակցիաները կշարունակվեն նաև ամռանը։ Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերթի։
Այնքան լավ տղեր կան ընդեղ, այնքան լավ մարդիկ կան ընդեղ, հիմա կյանքը ամեն ինչ է ստացվում, ամեն ինչ։
Խոսքով դրական է գնա։
Անպայման, անպայման, մեր նախագահից է շնորհակալություն լավ տղերքի անունից։
Ինձ համար միշտ տարօրինակ էր, եւ ըստ իս կային մարդիկ, ում որ պիտի հասնել համաներումը, բայց չհասավ իրական։ Օրինակ Սասիկ Միքայլյանին, որ տվեցին 8 տարի, կարծում եմ պիտի ինքն էլ համաներման տակ ընկներ, կարծում եմ ինքը տակտիկական քայլեր նաեւ Եվրախորթի հետ կապված, որովհետեւ Եվրախորթում ասա պիտի քննարկվի Հայաստանի հարցը, իսկ այս ժեստը քաղաքական առումով իհարկե դրական կգնահատվի։
Չի կարելի, թողեմ, ամեն սաղին թողեմ, բռնելու սաղին եմ բռնում, թողելս էլ բոլորին թողեմ։
Դե քշրադատը պիտի ընտրել ու համաներում տալ, նայած ինչ անցակատատը, եթե ինչ-որ գործ մարդկանց գործողությունները ուղված են քաղաքական մարդկանց անվտանգության դեմ, դա ուրիշ է, բայց եթե մարդիկ դուրս են եկել իրենց քաղաքական հայացքները հայտնելու, դրա համար ոչ ինչ ստացնեն։
Լավագույն մարդկանցից մեկն է Սասուն Միքայելյանը, ճիշտ է, ես անձամբ չեմ ճանաչում, բայց լսելով, իմանալով, ես չեմ թաքնվում, ես Մարաշից Արտուրն եմ, ուղղակի ասենք, որպես իմանալով, լսելով, ես շատ բացասական եմ վերաբերում, որ եթե համաներում էր, թող հանեին, իրան էլ հանեին, թող ներվեր, եթե մեղավոր էր ինչ-որ հարցում, թող ներվեր։ Կեսիմ թողում են այդ Սասուն Միքայելյանը, այդ ինչ էր արել, որ մնացել 8 տարի, համաձայն չեմ, ազատություն Սասուն Միքայելյանը։
Վերադառնանք կրթական թեմաներին։ Թվում է բուհերի ռեկտորներն այնպիսի կարծիք ունեն, թե տնտեսական ճգնաժամը Հայաստան չի հասել։ Այս օրերին դեռ շարունակվում են բարձրանալ բուհերի վարձավճարները։ Կրթության և գիտության նախարարությունում ասում են, որ վարձավճարների սահմանման առումով բուհերն ինքնավար են։ Բուհերի ղեկավար մարմիններն էլ օգտվելով իրենց ընձեռված այսպես ասած ինքնավարությունից որոշում են վարձավճարների չափն ու տարեց տարի թվերը մեծացնում։ Թեմայի հետքերով Նանե Սահակյանն է գնացել։
Աշխարհում տնտեսական ճգնաժամ, աճող գործազրկություն, սրան զուգահեռ բուհերում տարին տարվա վրա աճող ուսման վարձեր։ Ընդհանուր առմամբ Երևանում գործող պետական բուհերի ուսման վարձերը խիստ չեն տարբերվում միմյանցից։ Բացի բժշկական համալսարանից և պետական կոնսերվատորիայից, ուսման վարձի միջին տարբերությունը բուհից բուհ մոտ 100 000 դրամ է։ Սկսենք ԵՊՀ-ից։ 2008-2009 թվականներին այստեղ մի քանի ֆակուլտետների վարձը աճել է։ Հոգեբանության ֆակուլտետում 350 000-ից 400 000 է։ Բանասիրականում 250-ից 300 000 է դարձել։ Զրուցել են ԵՊՀ-ի հասարակայնության և լրատվության հետ կապերի վարչության պետ Կարեն Գրիգորյանի հետ։
Ամենանվազագույն ուսման վարձը դա 250 000 դրամն է համասանում, իսկ առավելագույնը դա 700 000 դրամն է։ Այնտեղ նաև 300, քանի 1000 կա 450 000 եւ այլն։ Վարձավճարը, ուսման վարձը գանում է պահանջարկի եւ առաջարկի հիման վրա։ Շուկայական հարաբերություններ են, և եթե այդ մասնագույությունը պահանջարկ է վայելում, բնականաբար դրա դիմաց վարձավճարը ավելի բարձր պետք է լինի։
Ասենք, եթե ֆիզիկայի ֆակուլտետում պահանջարկը փոքր է, վարձն էլ մեծ չէ, չնայած բնագիտական կրթություն տալը ավելի թանկ արժե, քան ասենք իրավագիտականը, որտեղ դասընթացները հիմնականում հոսքային են, միանգամից 50-ից 60 ուսանող լսարանում նստած դասախոսություն են գրում։
Հենց բնագիտական թևի այդ ուղղության մասնագիտությունները շատ ծախսատար են։ Իհարկե լաբորատորիաները, լաբորատոր սարքավորումներ են պետք, մի խոսքով շատ զուտ գործնական աշխատանքները կազմակերպելու համար շատ մեծ ծավալի աշխատանք է պետք անել։ Իհարկե այդ ամենը արվում է էլի դրամաշնորների միջոցով, արվում է նվիրատվությունների միջոցով, համասանի ասենք ընդհանուր բյուջեից դրա համար ինչ-որ գումարներ են առանձնացվում և այլն։ բայց դա այդ ուսանողի վճարած վարձից չի առանձնացվում, դա ասենք առանձնացվում է օրինակ իրավաբանականի վճարը, ուսանողի վճարած գումարից։
Վարձի ուշագրավ տարբերություն ԵՊՀ նույն ֆակուլտետի երկու բաժիններում, որտեղ համարյա նույն թվով ուսանողներ են սովորում։ Ռոմանա-գերմանականի իսպաներենի բաժնում վարձը 450 է, ֆրանսերենի բաժնում 400։ Այս երկու բաժիններին սպասարկում են նույն ռոմանական բանասիրության ամբիոնը և երկուսն էլ ընդունում են համարյա նույն թվով ուսանողներ։
Ես կարող եմ առանձնացնել մաթեմատիկա և ակտուար մաթեմատիկա, 100,000, եթե տեղ 50,000 դրամի տարբերությունը, բայց այստեղ 100,000 դրամի տարբերությունն է, բայց ակտուար մաթեմատիկա մասնագիտությամբ այսօր գրեթե անկան կոնկուրս կա, ինչքան որ ենթադրենք տնտեսագիտության ֆակուլտետում։
ԵՊՀ-ում համեմատաբար թանկարժը միջազգային հարաբերությունների գծով մասնագիտանալը 500,000 դրամ, տնտեսագիտությունը 480,000 և մի շարք օտար լեզուների բանասիրության մասնագետ դառնալը մոտ 450,000 և այլն։ Այս բուհում ամենաթանկ կրթությունը տալիս է իրավագիտության ֆակուլտետը 700,000 դրամ ուսման վարձով։ Իրավագիտական կրթությունը այժմ չէ նաև մանկավարժական համալսարանում, որտեղ ուսման վարձերը 2009-ին միջին հաշվով տատանվում են 240-ից 350 50-ի սահմաններում, իսկ իրավագիտության բաժնում սովորել արժե 550,000 դրամ, կրկնակի թանկ։
Պահանջարկը այնպիսին է, որ ենթադրենք դրված է 700,000 դրամ վարձավճար, և այսօր դիմորդների քանակը այնտեղ շատ է, և մարդիկ, այո, պատրաստ են վճարել 700,000 դրամ և սովորել իրավագիտության մասնագիտությամբ, և այնինչ պատրաստ չեն, ասենք, այդքան վճարել, սովորել, չգիտեմ, ֆիզիկա կամ ռադիոֆիզիկա մասնագիտությամբ կամ հայ բանասիրություն մասնագիտությամբ սովորել։
Այնուամենայնիվ, մի քանի այլ բուհերի հետ համեմատելուց հետո ԵՊՀ-ի վարձերը չեն սարսափեցնում, չհաշված մի քանի ֆակուլտետ, քանի որ այստեղ կան նաև 250,000 դրամ վարձ պահանջող բաժիններ։ Լսենք մի քանի դիմորդների ծնողների, ում երեխաները այս տարի են բուհ ընդունվում։
Կոնկրետ մենք որ գրել ենք առաջի հայտը ռադիոտեխնիկա 320 իր վարձը թանկանում է։ Ամեն տարի 10-20,000, ինչքան գիտեմ, ամեն տարվա ընդունվողի համար թանկանում է։
Այո, թանկում։ Համեմատական կարգով հիմիկվա աշխատավարձի աշխատողների հետ կապված շատ թանկ է։ 400-ից բարձր դա այժմ է։
Դիտարկենք մի քանի այլ բուհ։ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ուսման վարձը բոլոր ֆակուլտետներում 400-ից 450,000 է։ Վարձը 50,000-ով ավելի թանկ է, օրինակ հաշվապահական հաշվառում և միջազգային տնտեսական հարաբերություններ բաժիններում։ Վալերի Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանում նույնպես բոլոր բաժինները նույն գնի են 400,000 դրամ։ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում բոլոր մասնագիտությունները 600,000 դրամ են։ Այս տարի կոնսերվատորիան բարձրացրել է ուսման վարձը 500,000-ից դարձնելով 600,000։ Հայաստանում ամենաբարձր ուսման վարձը բժշկական համալսարանում է՝ բուժական գործ և ստոմատոլոգիա մասնագիտությունների գծով 800,000 դրամ, իսկ տեղագիտությունը 580 է։ Այս համալսարանում արտասահմանցի ուսանողները ավելի շատ են վճարում։
800-850 կարծեմ 800,000, բայց համնայն դեպս կարծում եմ, որ նորմալ է։ Եթե ուզում ես մասնակետ դառնաս, այժմ չի լինի։
Ամբողջ ՀՀ-ի տարածքում ամենացածր ուսման վարձը գործում է Գավառի պետական համալսարանում։ Սա Եզակի պետական բուհերից է, որտեղ վարձը 200,000-ից պակաս է, իսկ Երևանում միակ պետական բուհը, որը 200,000-ից պակաս վարձ է պահանջում մի քանի մասնագիտության գծով, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանն է։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Մեզ կարող ես լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ուղիղ ժամը 16-ին և Արտեգան ռադիոկայանի FM 103 և կես հաճախականությամբ ժամը 20-ից։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի երիտասարդական ծրագիրներ։ Մենք ավարտեցինք այսօրվա թեմաները, եթե ունես ասելիք զանգահարիր 54-40-47 հեռախոսահամարով, ներքին համարն է 1260։ Այսօր այսքանը, ձեզ հետ է Նարին Եղալեչյանը, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
3, 2, 1
Yes
Du?
Ես էլ,
դու էլ,
մենք էլ,
և դուք,
ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի,
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։